Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Lep velikonočni pozdrav pa tudi vam, gospod profesor, dr. Stane Granda.
No, tudi jaz bi se pridružil velikonočnemu pozdravu, ki ne gre predvsem v smislu veselja in pa neskončnega optimizma, kajti v teh časih pravzaprav najbolj, kar potrebujemo, potrebujemo nek optimizem pa neko vedrost. Potem se da tudi težave, ki postaje sve če dalje hujše, lažje premagati.
Gospod profesor, za rdečo nit današnjega pogovora bi vzela film, ki je bil objavljen prav na velikonočni ponedeljek z naslovom Sovjetska zgodba. Čeprav smo na nek način bili v veselju, v radosti velikonočnega praznika, ki se v ponedeljek in skozi to vso osmino nadaljuje, pa smo pravzaprav v tem večeru velikonočnega ponedeljka vstopili nazaj do velikega petka. Kajti ta film, Sovjetska zgodba, pravzaprav prikazuje veliki petek Evrope prejšnjega stoletja. Na prav poseben način in kako pravzaprav ste vi sprejeli ta film?
Torej moram vam uvodoma povedati, da jaz sem bil takrat, ko je bil ta film na poti, seveda pa poznam to vsebino dokaj dobro. In za mene seveda to ni presenečenje, to moram odkrito povedati. Precej teh zgodb poznam iz različnih branj, pripovedovanj in pa podobnega in seveda za meni nekaj novega, ampak moramo se pa zavedati, da se pri nas preveč pozabla, da tudi, če hočete, naši povojni poboji nimajo svoje predzgodovine v drugi svetovni vojni, v državljanski vojni, ampak je ta predzgodovina teh povojnih pobojev je pravzaprav to, kar je prikazoval ta film. Gre namreč za ideologijo, za teorijo in prakso bolševistične revolucije, ki je slonila predvsem na ustvarjanju strahu in glavni element seveda za ustvarjanje strahu pa so bi seveda surovi poboji. In mi vemo pravzaprav, da je vrsto stvari, ki jih pripisujemo Hitlerju in nacizmu, začel pravzaprav že Lenin. Prostimi masovnimi poboji in tako naprej, to so stvari, ki niso neznane, nasprotno so zelo znane, je pa res, da jih je evropska levica, pa ne bo to komunistična ali socialistična, leta in oziroma desetletja in desetletja zavračala še več. Enostavno ni verjela vanje. Ne moramo reči, tudi spomina se nekaterih izjav in spominov starih komunistov predvojnih, ko so pravzaprav tudi oni vedeli in slišali za to, vse se je pri nas o tem že pred vojno precej pisalo, ampak enostavno so to smatrali, da je to pač protikomunistična propaganda, ki ne zasluži nobene pozornosti in pa podobno. Saj vemo, če pogledate samo tako zvano znamenito Kotzebekovo pisanje o španski državljanski vojni, ne? To je pravzaprav en tipičen primer neke intelektualne drže, ki se ni bila sposobna soočiti z resnico, ampak je živela v nekih iluzijah, nasedala je govoricam, ni bila pa pripravljena pogledati oči dejstvom. To so neke fantazije, ki so bile zelo popularne in ki se danes prav v tem času pravzaprav spet zelo pojavljajo in se med mladimi celo zelo krepijo. Tako da človek celo razmišlja, ali ni preveč neproduktivno poudarjati grozote komunizma, ker mnogi mladi, naivni, mislim predvsem na gimnazice, postanejo, potem stopijo enostavno, to je pač reakcija mladih, da stopijo v bran tudi zločinu, ker enostavno naivno verjamejo, da je vse to, kar piše res, enostavno ne poznajo sploh terminologije, kaj pomeni sploh kakšna beseda in tu je ključni problem. Jaz študentem zelo rad poudarjam, če ločijo, kaj je to ljudska oblast in pa demokratična oblast. In vam moram povedati, da ne ločijo. Celo več, znano je, da je naša komunistična oblast po drugi svetovni vojni zelo zlorabljala oznako nacionalni narodni in tako naprej. In imamo narodno obrambni, potem ljudski narodni odbor, vse je narodno, narodno. Seveda pa to ne pomeni narodno, ampak pomeni ljudsko. Kar seveda v komunistični terminologiji pomeni, ima to revolucionarno sebino. Ampak vam moram povedati po pravici, da tudi mnogi moji kolegi, pa niso več rosto mladi, tega enostavno ne dojamejo. Pa smo o tem poslušali pri predavanjih, pa smo o tem brali, pa so o tem članki, ampak enostavno ne dojemajo tega bistvene razlike, kaj nek pojem v nekem času pomeni. Namreč, poglejte, komunizem je stalno poudaril ljudska demokracija, ljudska demokracija, ljudska demokracija. Se nam je že z ušes tekla ta ljudska demokracija. Ampak danes, ko vi rečete mladim, ja, želimo si ljudsko demokracijo, sploh se ne zavedajo, da ta pojem ima popolnoma neko drugo vsebino v komunistični terminologiji, kot pa ima pri neki normalni pameti. In tu so sveda momenti, ki mnoge mlade ljudi, ki jih lastajo za nekim pravičnim svetom, pogosto zmede in tle nasedajo govoricam, niso pa sposobni preverjati dejstev.
Nedvomno je film Sovjetska zgodba film, ki človeku lahko odpre oči, če le hoče gledati, videti in razumeti vso to tragedijo, ki se je dogajala že pred drugo svetovno vojno in potem med njo in celo tudi po njej. Potem skozi film lahko pravzaprav vidimo, kje so se učili mnogi posnemovalci počenjati podobno, sključno s Hitlerjem. Na se zadnje Hitler je bil Stalinov vajenec. Ampak pravzaprav ta začetek zagovarjanja genocida pa gre kar do leta 1848, kar tja do znamenitega Marxa in Engelsa, ki sta opravičevala genocid.
No, tle bi morali malo paziti, torej silno se zaostri ta Marksov pristop pravzaprav po pariški komuni. Ne? Do tam pravzaprav še nekako hoče nekaj koketirati z neko demokracijo, potem pa pravzaprav zaostri in začenje pravzaprav še bolj poudarjati to nasilje. Ne se že vemo, strah se plazi, strah pred komunizmom in tako naprej, ampak vendar, dokler seveda se ta marksizem prizadeva še za spremembo družbenega sistema na en tak socialen način, dokler je pravzaprav socialno vprašanje v spredju, človek še marsikaj razume. Problem pa je zlasti kasneje, ko se že Engels tudi loči od Marksa, ko pa prav vidimo, da postaja pa, da socialno vprašanje pravzaprav sploh ni važno, ampak postaja središčno vprašanje oblast, torej prevzem oblasti. Ne? In tudi pri nas, če pravzaprav analiziramo vse stvari, poglejte, jaz sem poznal kar nekaj starih predvojnih komunistov. Ljudi, ki so bili popolnoma preprosti, skrajno pošteni in so bili prepričani, da je edina pot iz njihove revščine komunizem, kjer bodo lahko pošteno delali, pošteno zaslužili, imeli bodo delo in imeli bodo kruh. In seveda potem so tisti, ki so vojno preživeli, so bili potem silno razočarani. Se spomina nekega gospoda, ki je bil najstarejši komunist v Novem mestu, on je po vojni bil občinski tajnik v nekem majhnem kraju v okolici Novega mesta in potem kot občinskemu tajniku mu je pripadalo kolo. Ko je občina razpadla, krajevni ljudski odbor Prečna, da povem konkretno, je ta gospod potem, so mu rekli, kolo pa kar odpelo, občine več kolo je pa zdaj tvoj. Ne, je rekel, to je ljudska imovina, to je ljudsko. No in ta ubogi gospod je potem tudi svoje življenje, dočakal razmeraj visoko starost, končal kot gozdar. Nikoli ni pravzaprav te svoje stare svojega partijskega članstva, ki je bilo resnično pred vojno, tam nekje 36 leta, nikoli ni pravzaprav to zlorabljal. In on je bil vernik. Ne? On je bil vernik v komunizem in enostavno je sicer videl barabije, ampak je rekel, ja, vse to bo minilo, vse bo. Torej, bil je pripravljen se odpuščati, hkrati pa ne spreminjati mnenja, in takih ljudi smo sveda nekaj imeli. Potem imate pa sveda tudi druge ljudi, to so li pa vlano funkcionari, ki so pa sveda videli v tem samo pot do oblasti, pot do bogatstva. No in potem je pa še tretja skupina ljudi in ti se mi zdijo, da so pa tle, ki je pa podobna drugim, je pa najbolj nevarna, to so pa ljudje, ki so se oprijemali komunizma kot mode. Ne, to je bilo, teh je bilo pa precej zlasti iz intelektualnih družin, tudi iz bogatih družin, to so tako zvani salonski komunisti. In ravno pravzaprav med drugo svetovno vojno zlasti, pa še po njej, je po mojem videnju stvari prišlo do ene do nekega povezave med temi salonskimi komunisti in pa med nekimi primitivci, ki so potem izvedali poboje. No, da ne govorimo tako brez imen. Poglejmo mi na primer Borisa Kidriča. Boris Kidrič je bil z ene izmed najbolj elitnih ljubljanskih družin. Torej, pred njegovim očetom, do katerega imam seveda globoko spoštovanje kot do velikega literarnega zgodovinarja, čeprav se z njim vselej ne strinjam, ampak poglejte, Boris Kidrič je rastel, to se pravi, v nekem vrhunskem intelektualnem okolju, delavstvo je poznal samo iz knjig, enostavno, ker oče ni imel časa za njega, da bi se z njim ukvarjal, ker se je posvečal sam znanosti, je bil fant prepuščen, bi rekel, cesti, raznim modnim teorijam in gotovo ni bil neumen človek, ampak pogledajte, do česa je potem prišlo. Pravzaprav prišlo je do nekega zlitja, neke zverinske ideologije in potem nekega visokega intelekta in do nekih zločinskih nagnjenj. In rezultat, če rečeva malo tako ponostavljeno, je potem seveda pa rov svete Barbara v Laškem. In ravno tle mene strah. Tle si mi ne smemo nikoli predstavljati, da so bili ti, ki so pobijali, da je gre tle za kakšno maščevanje. Sploh ne. To so bili enostavno, tle je vodstvo partije in to prav ti, veste, ti ta bistri ljudje, so izbrali potem take delikvente, takšne ali drugačne, jih potem primerno ideološko obdelali in so jih potem pač nagovorili v te poboje. In spomina se nekega intervjuja z Ivanom Mačko Matijo, ki vemo, da je bil takrat na čelu tega, je v tistem intervjuju rekel, da nekatere so bili tako divi, da če ne bi se z njimi karkoli zgodilo, da bi jih morali celo sami pobiti. Mislim, da je nekaj podobnega rekel prav za Puklast Gamiho, ki če se prav spomni naredil samo moral, kaj je bilo z njim. Ne, rekel se, če ne bi ga morali pa sami, se ga ni bilo za umiriti. Ne. In takih primerov ni bilo malo in tudi ni bilo tako malo takih primerov, da se je dejansko že med vojno nekaj teh likvidatorjev sami pospravili. Ali pa so pač jim pomagali, da so jih Nemci pospravili.
Pozoren gledalec filma Sovjetska zgodba je lahko pravzaprav razumel, zakaj komunizem sodi v isto skupino kot fašizem in nacizem, čeprav se na naših tleh žal v nekaterih se še kar ga poveličuje in bi se ga rado opravičevalo. Ampak film prinese pretresljiv, zanimiv, šokanten podatek, da so pravzaprav imeli komunisti, bolševiki načrt, da morajo 10% prebivalcev v neki državi iztrebiti, pobiti, uničiti, kajti potem se da spreminjati družbo po njihovi ideji.
Torej, po njihovi ideji bil ključen problem je bil teror strahu. Ne? In mi sveda teh bolševikov ne smemo podcenjevati. To niso bili neki podpoprični ljudje. In oni so se seveda zavedali, kako bodo strah v družbi ustvarili. Če že gledamo primerjave, na primer med Leninovim življenjem, pa med terorjem, ki ga je njegova družina doživljala strani carske Rusije, kot vemo so Leninovega brata ubili ali celo obesili, tle vidimo pravzaprav, kako je bil Lenin ne enkrat, desetkrat hujši, kot je bila carska Rusija. Ne? In če tudi, na primer, primerjamo, kot tudi pogosto slišimo, kako je bilo v starojugoslovanskih zaporih. Ne? Vse se noter imeli celo univerze, pisali, prevajali, se učili, potem povzemimo po vojne zapore, ki pravzaprav še papirčka nisi dobil, kaj še le pisali ali kaj podobnega. Tle seveda so neprimerljive razlike, ampak ljudje enostavno tega nočjo ne videti, ne dojeti. Enostavno, ker se ustvarja javno mnenje, ker se javno mnenje oblikuje in potem nekateri celo sami sebi lažejo in so sposobni sami se plagati, niso pa niti sposobni sami se verjeti tisto, kar so sami videli. In to je pravzaprav strašljivo.
No, ta film pa vendarle prikazuje, da ne gre zgolj za neko idejo, neko izmišljotino koga, ampak vendarle so tukaj fotografski in filmski materiali, ki potrjujejo vse te zločine. Denimo iztrebljanje Ukrajincev z lakoto. V enem letu kar 7 milijonov Ukrajincev je moralo umreti zaradi nenasitnosti Stalina ali kako bi človek sploh zapravo imenoval njegovo norost.
Ja, veste, norost. Jaz bi temu rekel fanatizem, totalitarizem. Ne, ker ker ti mali kmetje so bili glavna ovira temu gibanju za kolhoze in solhoze. Ne? In prav zaradi teh izkušenj, tega opiranja teh malih ljudi, je tudi pri nas prišlo po drugi svetovni vojni do pobojov. Moram reči, da to je meni potrdil nek silno visok funkcionar. Dokar bo živ, ne bom njegovo imenu, sem pa že parim prijateljem povedal njegovo ime, tako da je nekdo rekel, da sem se to zmislil. Ampak, poglejte, ta človek mi je sam povedal, da mi je sam potrdil mojo tezo, da bi pri nas do povojnih pobojev prišlo, če bi bila ali če ne bi bila državljanska vojna. Do besede mi je rekel, tako je rekel Stane Granda, mora se zavedati, da mi smo hoteli ustvariti družbo po Sovjetski zvezi. In po sovjetskih izkušnjah smo vedeli, da so se Leninu in oziroma Stalinu najbolj upirali mali kmetje. Kolako je bilo malo, tisto se da pobiti, tisto se da tudi pridobiti na svojo stran, medtem ko te velike mase malih kmetov, ki so seveda pa življenjsko odvisni od zemlje, teh se pa seveda ne da pridobiti. To se pravi, je bilo treba te likvidirati. Te sta Lenin pa Stalin likvidirala in mi smo se zavedali, da moramo tudi mi to likvidirati. In ker je bil pa tle Edvard Kardel, kot vemo, po izobrazbi učitelj, ampak on je bil obseden od te ideologije in je imel te stvari zelo preštudirane, on je te stvari zelo poznal, zato je on tudi pravzaprav tako ustrajal v teh pobijanjih, kar poznamo z njegovih pisem. Ne? Ker če to primerjamo, poglejte, na Slovaškem takih pobojev ni bilo, pa čeprav je tudi tam zmagal komunizem, pa ne na Češkem, na Poljskem je še konflikt nekoliko še bolj nacionalni, ampak takega strahotnega pobijanja kmetov, kot je bilo pri nas v Sloveniji, bi rekel, prav to socialno torej iztrebljanje ravno teh, ki bi moral komunizem prinesti raj, to je pravzaprav to Kardeljevo dojemanje revolucije, to je tudi Kardeljevo dojemanje nevarnosti, kot so oni rekli, kontrarevolucije in da ne bi do kontrarevolucije prišlo in da ne bi prišlo do ogrožene te oblasti, ki ne bi ljudi odrešila, je bilo zato treba toliko in toliko pobiti. Stali so pač na stališču, da je cilj je tako visok, da upravičuje vsa sredstva. In v zvezi s tem bi rad upozoril na to, da je, mislim, da je lansko leto umrl ta slovenski general, ki je poveljeval tem enotam. Še 3 dni pred smrtjo ni je izjavil očetanega mojega prijatelja, da niti milimeter ne obžaluje teh povojnih pobojev. Ne? Mi si mislimo za mnoge, da jih je pekla vest. Ja, je nekatere. Nekatere pa prav nič. In to do smrti jih ni pekla vest. In lete, polete mačka se je pretvarjal po samosvitvi, da je nori, ne vem kaj, pa je celo v cerkve zahajal, tudi to šlišem, jaz ne vem, če je res, ker mi ni še noben potrdil. V duhovniku, da bi ga videl, pa je hodil frančiškanom, pa je hodil v Trnovo, ampak to so bile seveda igre. Ne? In enostavno, to so se ljudje maskirali in so tudi umrli v prepričanju, da je edino prav, kar so naredili, da je to, kar so delali. In tega, in sve so tako ideologijo potem prenesli tudi na druge in vi imate še danes pravzaprav ne tako malo, ne starih, ampak mladih, tam fantov nekje med 30 in 40 let, ki bi bili spet pripravljeni isto početi. In teh je mene strah. In ti so pravzaprav nevarno za našo družbo. Pri nas pa pravzaprav razglašamo, prejšnji teden je bil nek simpozij, kot vemo o tem, da je glavna nevarnost pri nas nacizem, za božjo voljo. Se bi človek mislil, da je to v umobolnici ta simpozij, ampak je bil na izmed srednjih znanstvenih ustanov, financirala pa Zveza borcev.
Gospod profesor, prejle smo se ostavila pri iztrebljanju Ukrajincev in tudi film prenese pravzaprav eno razočaranje, da takrat svet ni ničesar ukrepal, ni odreagiral, pa čeprav so vedeli, kaj se dogaja.
Na, veste, to pa vam moram odkrito povedati, jaz sem zelo velik pristaj Združene Evrope in vsega tega evropskega pozvanja, ampak zato, da bi se pa kterkoli za nas Slovenca zavzel, pa ne verjam niti toliko, kolikor imam črnega za nohtem. Trudno vidim, da nimam leč. Veste, ker na to se nismo zdaj. Poglejte, vzemimo Žide. Ne? Dokler je Hitler pobijal ta revne Žide, vse se je tu židovski svet ni zganil za njih. Veste, za reveže se nobedne zmen. In ko je začel pa Hitler po pobijata bogatejše žide, ki so imeli seveda pa velike družbene povezave z svetom in tako naprej, takrat seveda je pa nastal problem. Ne? Takrat je nastal problem židovskih pobojev. Ko je svet reagiral na židovske poboje, je bilo že ogromno pobitih. In to je tragedija revščine, da reven človek se pravzaprav nobenemu ne smili. No, da zgodbo obrneva čist v drugo smer, ki je, pogledajte, danes pravzaprav, če hočete, državno vodstvo si da veliko več dela z raznimi tajkuni in podobnimi bankirji, kako bi jim pomagali, da bi spet svoje kapitale dobili nazaj, tist denar, ki so vložili. Medtem, kaj se dogaja pa s tisoči ljudi, ki so pa dejansko v strahu. Torej, me preseneča, ko se pogovarjam z ljudmi, kakšen strah jih obdaja, se pa pravzaprav za njih ne zmenja, ampak se mal veselo nasmejo, obljubljajo jim hribe in doline, ampak od vsega tega ne bo nič in spet ljudje verjamejo neki lepi besedi, ne pa dejstvom, ki jih doživljajo okrog sebe. Tako da praksa se, če jo zelo ponostavimo, pravzaprav zelo ponavlja. Ne? Torej, zgrožen sem, ko slišim, da ne bi podjetnikom, ki so investirali denar v stanovanja. Mi vemo, da to so bili največji zaslužki. Zdaj oni pravzaprav pričakuje, da bo država od njih stanovanje odkupila po taki ceni, kot so se oni zamišljali, da jih bodo prodali. Potem bo pa država del kupnine sama se podpisala in jih bo po ceni ponujala državljanom, delavcem in tako naprej. In dvakrat ni za reči, da se to tudi ne bo zgodilo. Kaj ti na zadnjih volitvah je bil, vemo, kdo je oblikoval to vlado, to je pač vlada kapitala, vlada teh velikih tajkunov, špekulantov in tako naprej. In to seveda, kar smo zvolili, to imamo. Ljudje ne smejo tega pozabiti. Ljudje so nasedali raznim govoricam in tako naprej. Sedaj smo pa tam, kjer smo. Ampak nekaj je svetovna kriza, nekaj pa seveda tudi kriza, ki je pa pri nas generirana. In prav te dni sem poslušal oddajo, kako naj bi direktor, bivši direktor Ljubljanske banke vrnil 1 milijon evrov. Jaz se za božje volo se mu jih je ta vlada dala. Se mu jih ni dala prejšnja vlada. In mi vemo, da je bil gospod Kramer, on je človek pokojnega Janeza Drnovška, njegov največji favorit. Ampak naenkrat je tega kriva prejšnja vlada, da je ta gospod imel tako v pogodbi take zaslužke. Ni pa nobena skrivnost in to smo lahko velikokrat prebrali, da ga je prejšnja vlada razmišljala, kako bi ga zamenjala in se celo govorilo, da bi gospod Arhar postal direktor Ljubljanske banke. Tistega ne morem priverjati, koliko je res, ampak kot govorica pa ji precej verjamem.
Več kot 20 milijonov ubitih, takšna je statistika Stalina. In ta tako velika številka pobitih nedolžnih žrtev je bila pravzaprav skoraj do 60 let v molku, saj se je nekako oblikovalo mnenje, da je samo bil nacizem sposoben takšnih grozodejstev, ki jih je storil. Zdaj se pa na nek način postavlja vse na glavo.
Ja, veste, jaz sem pa živel v okolju, kjer to ni bila skrivnost, to moram povedati. In seveda sem za te stvari vedel. Tudi imamo knjigo v slovenščini Ukrajina joka, kdor je želel to prodati. Problem je to, da pri nas ljudje niso hoteli vedeti za drugo plat, ne? Ljudje kar nasedajo, kar namreč nekdo se zmisli, kaj se vem, naprimer gospod Salonek se zmisli neko divizijo Črnogorsko, ki je bila na Sutjeski, ki spoh ni bilo, mirne duše noben ne protestira proti temu. Ne? In takih laži imamo pravzaprav neskončno veliko, ki se dnevno se lansirajo in potem je vse najlepše. In potem vsi ponavljajo, ali pa če hočete tudi ponavljamo, treba se pa zamisliti na tem. Ne? Plačala je Ukrajina, plačala je Poljska, plačala so tudi sami Rusi velik.
Baltska država.
Dobar, potem to malka s tem, pa poglejte, kaj pa kozaki, pa povoljški Nemci, pa tako naprej. Se tega je bilo še ogromno in nam te literature v slovenščini manjka, Hrvati so tlemečke na boljšem, kot tudi Srbi. Ne? Ampak pri nas se to vrstne literature premalo tiska, zato bi moral načrtno skrbeti, da bi se to tiskalo. Sedaj mnogi tudi pravijo, da bi moral načrtno skrbeti, da bi šlo to v učbenike, ampak saj ponudba bi morala biti, ne? Sedaj bi bilo prav, da bi šlo v učbenik, ampak ko bi ljudje opazili, da tega v učbenikih ni, bi sami seveda zaropotali. Kaj pa sedaj je to? Pri nas pa enostavno, poglejte, kakšen odpor je bil proti tem razstavam, ki jih je pripravil muzej novejše zgodovine in podobno, ko razstav mrsi, ki niso hoteli sprijemati in tako naprej. Torej, pri nas je na ta nepripravljenost nasočene z resnico. Postali smo seveda potrošniška družba, tudi v tem muzeju in seveda verjamemo tisto, kar nam ponujejo reklame, in nekdanja komunistična oblast pri nas silno obvlada ravno to, kot bi rekel reklame ali pa imajo vrhunsko PR službo. Koliko je svet pripravljeno se soče z resnico, pogledajte, kaj se dogaja po Afriki. Ne? Zanj sem bral, da so mačete posekale, ne vem, 2/3 tucijev. Vse svet se nazgane, pa kdo se bo za tiste zamorce? Ne, kdo se bo za tiste Ukrajince, ki so bile itak na slabem glasu, vemo pa, da je to en krasen narod, ki je z neko krasno kulturo, oprostite, tudi nekimi krasnimi ženskami, to so silno lepe, kot vidite, tudi če so na slabem glasu. Ampak enostavno svede reveš nikoli nikdar in nikomor nič ne pomeni. Ne? Reveš je tle seveda samo en drobiš v obračunavene politiki. Če se sedi bi pa ta revščina skupo zjela in namreč v demokraciji ima možnost, ker voli. Ne? Drugo je v totalitarizmu. Ampak mene, kar me res boli, je to, da pri nas se pravzaprav ljudje nočijo verjeti lastni pameti in potem seveda verjamejo raznim reklamam in so pripravljene za pol klobase pa za 2 dl vina jeti na kakršokoli preditev tudi tam, da bodo lastno mater želili in tako naprej. Tle so problemi, ker ne, mislim, da smo že večkrat obravljali to, ljudje noče izkoriščati lastne pameti, ne, raje mislijo stujo glavo kot po svojo.
No in film Sovjetska zgodba prinese tudi tisto, na nek način skoraj da komično, pa so da žalostna stvar, da so morilci nagrajeni z najvišjimi državnimi častmi.
Poglejte, mene zelo moti, pri nas imamo še vedno narodne heroje. In cela vrsta narodnih herojev, od Franca Štadlerja, Pepeta in tako naprej, še vedno, ali pa se spomnimo, ko je Viktor Avbel umrl, oziroma je naredil samomor, pa še vedno bil narodni heroj, ne vem. Torej, mi imamo še vedno narodne heroje in mnogi od teh, ali pa bom rekel celo 2/3 mogoče, nisem naredil še te statistike, pravzaprav sodijo v to kategorijo morilcev. Ne? In v šole, poletje, koliko šol se je, koliko malo se jih je preimenovalo. Ne? In če vi dajete otročkom tam v prvem, drugem razredu za ideal nekega, da se šola po njem imenuje nekega morilca, in teh primerov v Sloveniji ni malo, ja, se za božjo voljo vse drugače biti ne morem, ampak če bi starši protestirali, ne bomo pustili na to, to ne bo, ne vem, šola Šmarjeta, ne pa Oskarja Kovačiča, potem bi pa seveda zgodba, ampak starši ne, spolejte, koliko ljudi se danes ogreva za Titovo cesto.
Tako.
Ja, in smo tam, ne?
Sključno z najvišjim predstavnikom države.
Ja, seveda, sej on ve, kdo ga je postavil in ve, v katero cerko morate hmaš, če se malo zloben.
No, na račun tega je odlično odprto pismo v najnovejši številki Družine, tako predsedniku države piše Anton Drobnič, predsednik Nove slovenske zaveze, kjer pravzaprav na predsednika spominja, da je se pregrešil celo proti ustavi, kajti v ustavi nekaj celo zapisano, da smo se Slovenci osamosvojili izpod tiranije bivše diktature, zdaj se ga pa na tak način poveličuje nekoga, ki je to diktaturo in tudi zločine vodil.
No, gospod predsednik, kot veste, bi moral prijeti na predstavitev filma Angeli vode, celo govoriti bi moral, tam pa ga ni bilo. Mislim, da je to dovolj pove.
Zato pa je na vsaki drugi veselici.
Gotovo. Ker se pravim, ampak spet kaj ćemo reči, vse smo ga mi izvolili.
Morda ob koncu oddaje, gospod profesor, še tole. V četrtek 2. aprila so poslanci v Evropskem parlamentu izglasovali, sprejeli skupno resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu, kjer izraža spoštovanje do vseh žrtev totalitarnih in nedemokratičnih režimov v Evropi. Torej, končno je prišlo do enega dejanja, da se ne obsojata samo nacizem in fašizem, ampak tudi komunizem. In če sem prav slišal, se že v našem parlamentu v odborih o tem govori in ko se pravi, če bo zdaj tudi Slovenija šla po tej poti, da bo enako sprejela neko resolucijo, obsodbo, se pa seveda pristaši leve opcije zagovarjajo s tem, zakaj bi pa morali posnemati Evropo, ker Slovenija misli svojo glavo.
No seveda, sej polete, midva sva celo mladost živela skozi razne resolucije in podobno in seveda resolucije niso nič obvezne. Ne? Resolucije to je tako, bi rekel, kot pobožni vzdihlaji. O teh raznih resolucij, ki jih je pa Evropski parlament vedno pripravljen sprejeti, pravzaprav nimamo nič. Ne? Drugo je, če bi oni sprejeli zakon, evropski zakon, ki bi bil obvezen za vse evropske države, tega pa ne dela. Ne? In moram povedati po pravici, da jaz nad Evropskim parlamentom nisem prav nič navdušen in vidimo njem pravzaprav samo neko vrečo brez dna, kajti dokler ne sprejema za ta vprašanje, vse za tisto, kjer je zadek interes kapitala, že sprejemajo tudi obveznosti, gotov. Ampak bi moral tudi v takih primerih, ampak tle seveda ne bodo prišli, ker se moramo zavedati, da je v Evropskem parlamentu, to je en zelo velik konglomerat raznih idej in če tudi pogledamo to Evropsko ustavo, kjer kot vemo je pravzaprav po nekih trditvah so imeli pravzaprav glavno besedo pri neprostozidari. To je vse tako napol vodeno in jaz seveda moram vam povedati po pravici, jaz od te resolucije nič ne pričakujem, ne? Ker že tudi v naših vrstah ni dovolj ljudi, ki bi bili to pripravljeni sprejeti, izvesti in podobno. Bodo potem že nekaj našli neke komplikacije, neke odvode, neke stranske, sam da ne bi bili jasni. Ne? 3 in 2 je 5, ja mogoče je pa 6 ali pa 8. Ne? Pri nas je tega pravzaprav premalo je jasnosti in odločnosti. In zato tudi pravzaprav te resolucije ne pričakujem, ker bodo rekli, ja se je bilo, ampak pri nas je bilo pa nekaj posebenega. Naš socializem samopravni je bil pa posebej. Drugot je bilo pa vse grozno. Ne? To so, boste videli, nekaj tazga bodo že pogruntali. Ne? Uh-huh. Ker so tle pa so pa mojstri manipulacije, to mi je pa treba priznati. Ne? In potem bodo rekli, lejte, vi obsojete komunizem, vsi ste imeli službe, vsi ste imeli kruh, vsi ste imeli plače, nikoli se ni zgodilo, da niste plače dobili, boste videli. Na zadnjem bodo še v cerkvi protestirali, pa molili za komunizem. Malo karikiram, ampak vendar ljudje se niso pripravljeni soočati z resničnostjo. Ne? Jaz veliko bom dal še en primer. Vsi govorijo, kako je mnogim država podarila stanovanja po tistem Jazbinškovem zakonu. Niso pripravljeni niti pogledati v strp plačeni list, da so celo življenje odvajali precejšno vsoto v stanovanjski sklad. Kam je šel ti znar? Ne, to spregleda in vam povem tudi pri izobražencih nič drugače.
Gospod profesor, končajva na tej točki, se bova prihodnji teden nadaljevala spet ob filmu, ki je bil na slovenski televiziji, hvala Bogu, in bova lahko spet ob njem rekla, jaz bi kar rekel, kakšno modro za odpiranje oči, za spoznan več, pa seveda predsodko manj.
Ja, hvala lepa, ampak včasih veste razmišljam, ali bi bolj, da bilo mi, da se pogovarjali, da bi molila, da bi Slovence srečala pamet.
Tudi to jaz premišljujem. Hvala lepa in lahko noč.
Spoznanje več. Predsodek manj.